Die Here God het toe na die mens geroep en vir hom gevra, "Waar is jy?" Toe vra die Here vir Kain, "Waar is jou broer Abel?" Adam het weer met sy vrou gemeenskap gehad en sy het 'n seun in die wêreld gebring en hom Set genoem. Want het sy gesê, "God het vir my 'n ander kind gegee in die plek van Abel, omdat Kain hom vermoor het." In daardie tyd het die mense begin om die naam van die Here aan te roep. Geliefd is die feit dat ons in verhoudings mag leef, is 'n wonderwerk. Ons is die kinders van ons Here. Ons dien die lewende God, Vader, Seun en Heilige Gees. Ons dien die Here, wat homself aan ons bekendstel as een persoon, een wese met drie persone. Hy leer ons dat hy iemand is wat in verhouding is met homself. 'N volmaakte verhouding tussen Vader en Seun en Heilige Gees. En daarom, omdat ons sy kinders is, omdat hy ons ingebring het in 'n verhouding met hom, is verhouding sentraal tot alles wat ons doen. Dit is 'n kerndeel van wie ons is. Reeds in die skepingsverhaal sien ons hoe naby God in verhouding met ons wil leef. Hy skep die mens in sy beeld. Hy vorm hom en dan kom hy so intiem naby dat hy selfs die lewensasem in sy neus inasem. En dan gaan hy nog verder. Hy leef by hierdie mens en hy sien dis nie vir hom goed om op sy eie te wees nie. En daarom maak hy vir hom 'n maat, hy vorm vir Eva, en hy bring haar na hom toe. Dis die Here wat sorg, dat daar van die eerste oomblik af, 'n verhouding is, tussen mens en mens. Die hele wêreld het sy ontstaan gehad, binne hierdie raamwerk van verhoudings. God Drie-enig, Vader, Seun, Heilige Gees, en saam met hom, die mens wat hy gemaak het. En juist omdat die begin so was, is daar vir ons so 'n groot stuk hartseer, wanneer ons kyk na hoe ons verhoudings vandag lyk. Ons lewens en ons verhoudings in besonder, lyk soveel anders as daar in die begin. Toe was verhoudings vir ons 'n vreugde, toe ons dit beleef as 'n gawe van God af, iets wat ons lewens vol gemaak het. Maar nou, is daar eintlik in elke kring van ons menswees, net gebrokenheid. In ons samelewing, seker die wydste kring, kan jy maar net die koerante oopslaan in die laaste maande, om te sien hoe verhoudings verbreek word, en besonder die verhouding tussen werkgewer en werknemer in hierdie tyd. As jy luister na gelowiges reg oor die wêreld, dan is daar soveel van ons broers en susters, wat onder vervolging leef, wat se lewens verdreig word, juis as gevolg van hierdie verbrokkeling van verhoudings. Selfs in ons kerkverband, is daar soveel plekke waar ons spanning en seer kry en hartseer beleef, juis omdat ons verhoudings nie so naby aan mekaar is nie. Selfs hier in ons eie gemeente, is daar ook maar tye wanneer die verhouding skibreek lê. In ons gesinne tussen ouers en kinders, in ons huwelike tussen lewensmaats. Dis al ons menslike verhoudings is verbreek, omdat ons verhouding met God stikkend geslaan is. Gesonde verhoudings is nie meer iets wat vir ons natuurlik kom nie. Dis iets wat ons verloor het tydens die sondeval. Daar is elke moontlike verhouding verbreek. Daarom kom daar dadelik skeiding tussen God en mens. Net na die sondeval lees ons dat die mens skaam kry voor God, dat hy uit vrees vir God gaan wegkruip. En dan eintlik val die verhouding so dramaties uit mekaar uit, dat hierdie mens selfs sy rug draai op God en terugkom en sê, maar dit is u skuld. my verkeerdheid, my sonde, die feit dat ek my rug op U gedraai het, is U skuld. En dan lees ons hoe van hierdie punt af die sonde net 'n groter en groter en sterker hou vas op die mens kry. Eers lees ons hoe die mens wegbreek van God af, en dan lees ons hoe iemand sy eie broer vermoor. Dit uit jaloesie uit. Ons sien hoe Adam daarom nog op 'n manier wat die Here probeer redeneer. Maar Kain doen nie eers die moeite nie. Hy verontskuldig homself. Hy sê maar, dit is nie my probleem nie. Ek is nie my broer se wagter nie. Hoekom moet ek hom oppas? Mens kan jouself eintlik nie indink dat die gemeense geskiedenis nog verder kan agteruitgaan van hierdie punt af nie. En tog doen dit. Kain vermoor sy broer en dan verontskuldig hy homself daaroor. Maar hy smeek daarom nog die Here om sy lewe te beskerm, om te keer dat hy nie vermoor word nie. Die Here het daarom nog iets van 'n plek in sy lewe. Al is dit dan nou net as 'n noodgod. Maar uit Kain se nageslagheid kom Lamech uiteindelik. 'N Gewelddadige, selfgesentreerde man. Hy het nie die Here nodig in sy lewe nie. Hy maak eintlik 'n bespotting van die waarskuwing wat die Here gee. Hy sê die Here het gesê, Kain se lewe sal 7 keer gebreek word. Lamech se lewe sal 77 keer gebreek word. Lamech versorg homself, hy beskerm homself. Die Here het geen plek in sy lewe nie. Die wonderwerk, die wonderlike genade wat uitstaan in hierdie gedeelte, is die feit dat God nie maar net aanvaar, dat ons verhouding met hom verbreek is nie. Hy gee ons nie maar net oor aan ons gebrokenheid nie. Die genade is, dat het elke keer God is, wat ons weer kom opsoek. Wanneer hy vir Adam vra, waar is jy? Wanneer hy vir Kain vra, waar is jou broer? Dan doen die Here dit nie, omdat hy self nie weet waar is Adam of waar is Kain se broer Abel nie. Hy kom en hy vra, waar is jy? Waar is jy Adam? Waar is elkeen van ons? Omdat hy weet, ons het ons plek in die lewe verloor. Hy vra, waar is jou broer? Omdat Kain, omdat ons nie meer die lewe deel met die mense rondom ons nie. Ons het onsself losgemaak van allemaal om ons, van God af, en van ons medemens af, om maar net op onszelf te focus. En daarom het ons nie meer een plek in die leven nie. Ons is gemaakt om nabij aan God, in verhouding met hom, en in verhouding met mekaar te leef. Ons het ons ontstaan gehad, binnen hier die raamwerk van verhoudings. Die enigste plek waar ons vervulling kan vind, is in hier die verhoudings. Maar iewers het ons besluit, dit is beter om maar net nawe aan onsself te leef. Kyk na Kain se nageslag. Kain bou die eerste stad. Sy kleinseuns is die vaders van veeboerdery, van die musikante, van die vakmanne. Kain se nageslag is mense wat menslik gesproke vooruitgegaan het. Die wêreld het ontwikkel as gevolg van hulle werk. Van buite af lyk dit of dit met hulle goed gaan. Hulle is kreatief en vindingryk. Hulle is vol ondernemingsgees. Hulle jaag die lewe en is suksesvol. Ons sien soveel van hoe Kain in sy nageslag geleef het ook in ons eie menswees vandag. Ons is ook maar besig om die lewe te jaag. Ons wil toch so graag ons merk op die lewe maak, ons lewens laat tel, waarde toevoeg tot ons bestaan. En daarom moet alles groter en beter wees. Meer tegnologie, meer kennis, meer vooruitgang. Ons bou ons lewens rondom die beroepe wat ons het. Ons lewens, ons dagboeke is vol van hoe ons ons kinders blootstel aan 'n legio van dinge, 'n groot klomp goed. En tog is daar so groot stuk ironie in hierdie sogenaamde vooruitgang. Want niks van hierdie wonderlike dinge wat ons doen, bring ons nader aan ons Here nie. En die Here besef dit. Daarom kom hy met die vraag, waar is jy? Waar is jou broer? Teenoor Kain se nageslag, lyk dit eintlik of Abel en Seth met sy nageslag eintlik niks gedoen het nie. Van Abel lees ons dat hy die Here gedien het, dat hy 'n offer gebring het uit die beste van sy oes, van sy vee, en dat hy deur sy broer vermoor is. van Seth lees ons dat hy Enos se pa was en dat die mense in die tyd van Enos die Here begin dien het. Daar's amper 'n stukkie frustrasie by ons as lesers, want 'n mens wil meer hoor van hierdie mense. Ons wil weet, hoe was hulle? Ons weet hulle het naby aan die Here geleef, maar wat het hulle gedoen? Maar dis juist die punt. Dit gaan nie oor wat hulle gedoen het nie. Dit gaan daaroor dat die Here naby aan hulle geleef het. Ons lees in Lukas 3 dat die Here Jesus juist uit hierdie nageslag gebore is. Dat Jesus uiteindelik die seun van Seth, die seun van Enos, die seun van Seth, die seun van Adam, die seun van God is. Ons Here Jesus word die tweede Adam. Toe ons Here hom gevra het, "Waar is jy?" was sy antwoord, "Hier is ek, Vader, en ek wy my lewe aan U." En dis vir ons, sy broers en susters, wat hy uiteindelik sy lewe opgeoffer het, wat hy kom loskoop het uit ons sonde uit. Op oggende soos vanoggend, is daar soveel dinge wat ons maar gewoon het as vanselfsprekend aanvaar. Ons saam wees hier, die feit dat ons nou kon sien hoe 'n babietjie gedoop word, die feit dat ons nou gaan nagmaal vier, dis dinge wat ons gereeld doen, dis deel van ons lewens. En selfs in hierdie tyd waar ons besig is om te saam te bid en saam te dink oor hoe ons op pad is saam met die Here, selfs in hierdie tyd van nuwe dinge, is dit vir ons iets van die logiese, die mees voorhand liggendste gedagte, dat ons hierdie dinge saam met die Here moet doen. Maar geliefdes, alles is nie maar net so voor die hand liggend nie. Dit is nie maar net so vanselfsprekend, dat ons in 'n verhouding met God mag leef nie, dat ons hier mag saam wees nie. Hierdie saam wees in die Here en by mekaar, het die lewe van ons Here Jesus gekos. Dit is net die werking van sy Gees wat ons almal kan saambind, wat ons almal aan die Here kan verbind. Dit gaan oor wie ons is en nie oor wat ons doen nie. Elke verhouding is 'n wonderwerk. 'N wonderwerk wat die Here doen. Ons saamwees vanoggend en ons saamwees in die lewe elke dag is nie maar net ons wat besig is met mekaar nie. Dit is nie maar net die resultaat van 'n klompie goeie mense wat op 'n manier by mekaar uitgekom het nie. Ons saamwees in verhouding met die Here, in verhouding met mekaar, is 'n teken van ons Here se verlossende genade. Dit is 'n teken van die werk van Jesus Christus self. Dink daarom aan klein Nina se doop. En besef dat die almagtige God ons as klein en nietige sondegebore mensies kom vat het, kom skoon was het en vir homself toegeëien het. Kom neersit het binne 'n raamwerk van verhoudings. Wanneer jy nou saam met die Here 'n maaltyd vier, drink, eet, neem in dat jy tuiste gevind het in en by die Here, dat hy jou neergeplaas het in 'n verhouding met hom, verhouding wat ons almal saambind. Moet daarom nie enige verhouding gering ag of van vanselfsprekend ag nie. En ons op pad wees saam met die Here, is verhoudingskern belangrik. Ons verhouding met God en daarmee saam ons verhouding met mekaar, en ook ons verhoudings met elke persoon wat die Here ons pad mee laat kruis. Dis alleen maar 'n lewende verhouding met God, verhouding met mekaar in die Here, is alleen maar daar waar ons 'n tuiste sal kan vind. Daarom, as die Here jou vanoggend weer kom vra, waar is jy? Waar is jou broer? Hoor dan die antwoord van ons Here Jesus in jou plek en gryp opnuut weer aan daardie antwoord vas. Waar is jy? Waar is jou broer? Hier is ek, Vader, en hier is my broers en susters. Amen.